Астана қаласының сәулет, құрылыс және жер қатынастары басқармасы мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 58-ші бабына сәйкес Астана қаласының бас жоспары, түзету жобасы және жобаға стратегиялық экологиялық бағалау бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды. Қоғамдық тыңдаулар 2026 жылғы 4 ақпанда сағат 10:00-де Астана қаласы Республика даңғылы 34 Жастар сарайы мекенжайы бойынша ашық жиналыс түрінде өтеді. Zoom платформасында онлайн қосылу үшін конференция идентификаторы 854-7387-34-72, кіру коды 82-29-14. Қоғамдық тыңдауларды өткізуге жауапты орган Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы мемлекеттік мекемесі. Тапсырыс беруші Астана қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы мемлекеттік мекемесі. Астана қаласы Мәмбетов көшесі 24, телефон +7 7172 47-20-63, ішкі 21-17, электронды пошта office@istgp.kz. Жобалық материалдармен танысуға болатын портал ndbecology.gov.kz. Астана қаласының бас жоспары, түзету жобасын әзірлеуші Астана бас жоспары ғызыр жиышышысы Астана қаласы Мәмбетов көшесі 22, телефон +7 7172 47-20-63, ішкі 21-17, электронды пошта office@istgp.kz. Жобаға стратегиялық экологиялық бағалау есебін әзірлеуші Зелёный мост жшысы Астана қаласы Нұра ауданы, Тұран даңғылы 59/2 12 тұрғын емес жай. info@green-bridge.kz. Телефон +7 7172 98 68 07, +7 705 701 0472. Жергілікті атқарушы орган Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы мемлекеттік мекемесі. Жоспарланған қызмет қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы қосымша ақпаратты, жоба құжаттамасы бойынша ескертулер мен ұсыныстарды, сондай-ақ жоспарланған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін келесі электрондық мекенжай мен телефон нөмірі арқылы сұратуға болады. Телефон +7 7172 47 20 63, ішкі 21-17, электронды пошта office@istgp.kz.